Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit, vă spune Camelia Teodosiu. Invitat acestei ediții, tot prin legătură telefonică, este Chris Simion Mercurian, scriitoare, regizor de teatru, scenarist, actriță, manager de proiecte culturale, dar mai ales un om cu o sensibilitate și creativitate aparte. Chris Simion Mercurian este o persoană care a redescoperit bucuria după tot felul de scenarii semnate de viața însăși. Ea a intrat în joc știind că distribuția este o mare necunoscută, iar interpretarea ei de excepție a adus-o în atenția publicului, care a îndrăgit-o că prea e personaj de poveste. Și cum basmul este parte din realitatea ei, o rog pe Chris Simion Mercurian să ne povestească despre ea. Eu voi fi copilul dornic să urmărească firul narrativ și să nu pună prea multe întrebări care să rupă vraja povestitorului. Intrăm așadar în jocul pe care invitata noastră îl pune acum pe raftul Bibliotecii de Bucurii. Chris Simion Mercurian, care este prima întâmplare fericită de care ți-aduci aminte?
Asta e chiar o capcană, pentru că de când sunt mică am mai multe întâmplări fericite decât întâmplări care mi-au adus umbre. Am fost crescută într-un spirit extrem de pozitiv și extrem de simplu și optimist. Adică am fost învățată să nu împart viața în experiențe bune sau rele, ci să iau viața așa cum e, o sumă de experiențe care, chiar dacă nu coincid cu ceea ce îmi programez eu, ele sunt tot bune. Așa că este foarte dificil să aleg un exemplu, dar ultima experiență limită, extremă, prin care am trecut, așa experiențe majore, au fost vreo 7-8 în viața mea, experiențe mari care mi-au adus o răsturnare de situație și de perspectivă. Ultima a fost cea cu boala, care a demarat în 2017, în momentul în care am fost diagnosticată cu cancer de sân. Când spui diagnosticul ăsta, majoritatea oamenilor îl tratează cu disperare. Ei bine, eu în momentul în care am aflat asta, am simțit că este un dar, pentru că am credința totală că nimic din ceea ce ni se întâmplă nu este inutil, că tot ceea ce apare este cu sens și că oricât de mult cred eu în liberul arbitru, există o mare parte de predestinare și că ceea ce îmi este necesar să trăiesc nu are cum să fie rău, pentru că este îngăduit de Dumnezeu. Am crescut cu o vorbă. Tata spunea tot timpul, rechinii sunt tot pești. Depinde de perspectivă.
Chris Simion Mercurian, cum reușești să te împarți între scris, regie, proiecte culturale și aprofundarea răspunsurilor despre tine însăți?
Mă împart de la sine. Adică viața mea mă cere acolo unde îmi este necesar să fiu. Când scriu, nu fac teatru, când fac teatru, nu prea scriu, pentru că sunt două energii total diferite și nu am reușit niciodată să le împrietenesc. Depinde de perioada mea de viață, de tema care mă arde și pe care vreau să o scot și să o exprim. Dacă întrebarea ar fi fost alta și ar fi fost în care dintre cele două mă simt mai eu, aș fi răspuns că în scris, pentru că acolo mă desfășor în toată libertatea mea, fiind eu cu mine, cu imaginația, cu emoțiile mele, cu construcțiile pe care le fac singură și nu depind de o altă personalitate ca să mă exprim. Nu am nevoie de actori ca să scriu. Atunci mă simt mult mai în relaxare și fără grija celuilalt. În teatru există permanent un procent de neîmplinire pentru că, sau de imprevizibil, pentru că uneori actorii fie nu reușesc să îți ducă o indicație acolo unde vrei tu să ți-o ducă, fie ți-o duc mult mai bine decât ai prevăzut tu inițial. Dar de cele mai multe ori depinzi de harul lor, de talentul lor înscris, depinzi de talentul și de harul tău.
Dar cum te-ai obișnuit să nu îți mai crezi așteptări și să lași lucrurile în viața ta și să le primești, ai învățat acest lucru sau ai simțit acest lucru, totul vine spre tine firesc, nu?
Da, și totul este un drum care ți este necesar să se împlinească în fericire. Fericirea și liniștea nu depind de ceva exterior. Sunt în tine. Iar dacă nu sunt, tu ești cel care le-ai alungat și pe tine trebuie să te tragi la răspundere. Așa că tot ceea ce fac în acest sens este drumul într-o fericire.
Ce anume din ceea ce ai făcut până acum, cărțile scrise, piesele regizate, proiectele culturale create, consider că te reprezintă cel mai mult?
Sunt în toate, în egală măsură, pentru că în momentul în care creez, indiferent că scriu sau că fac teatru sau că am vândut clătite în fața blocului când eram mică sau că îmi ajut un prieten, indiferent de acțiunea pe care aleg să o fac, ard în ea. Nu am un exemplu de inutil în viața mea, de a nu fi în ceea ce fac.
Cum este această poveste a jocului cu moartea? Cât de serios este acest joc și care sunt limitele lui? Pentru că ideea de neant, de sinucidere, să spunem, această idee apare oarecum în scrierile tale, în amintirile, în interviurile pe care le-ai mai dat.
După 41 de ani am realizat că jocul cu moartea nu e un joc, că e o realitate. Și datorită despărțirii de mama, care s-a produs anul trecut, culmea, deci nu boala m-a trezit la această realitate magică, ci moartea mamei. Moartea nu mai este un concept, nu mai este o idee. Este o realitate și ca celălalt pol opus, nașterea. Nașterea și moartea sunt singurele două certitudini din viața noastră. Ce este între e relativ. Și este imprevizibil. De un an de zile mi s-a schimbat total perspectiva în raport cu moartea, pentru că s-a schimbat și ritmul meu interior și alegerile pe care le fac de un an de zile le fac cu conștiința morții și a faptului că nu am timp să risipesc. Dacă înainte aveam sentimentul veșniciei și sentimentul infinitului și nu puneam problema că poate că o acțiune pe care o fac, indiferent cât de mult ard în ea, poate nu mi este necesară existențial, metafizic. Acum mă gândesc de două ori dacă impulsul meu chiar este necesar pentru ființa mea sau nu, pentru că am sentimentul că tot ceea ce am este acum. Că tot ceea ce există real este prezentul, că viitorul sau trecutul sunt păcăleli. Unul pentru că aduce iluzie, celălalt pentru că păstrează amintiri, dar nu conține viață. Așa că raportul meu cu moartea este raportul meu cu prezentul. Când mă trezesc dimineața, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am șansa pentru încă o bucată de timp, habar n-am cât, o oră, două, nu știu dacă apuc seara, să mai traversez câteva experiențe. Și mă gândesc de două ori pe care vreau să le trăiesc real, ceea ce nu făceam înainte. Până acum un an de zile aveam sentimentul că am o plajă infinită, largă, nici nu vedeam. În momentul în care trăiești prezentul, nu mai încape în tine viitorul sau trecutul. Ceea ce înainte spuneam despre mine că trăiesc prezentul, dar trăiam în viitor și în trecut. Prezentul îți permite viață, nu gânduri.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Invitata noastră, Chris Simion Mercurian, a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale, secția Teatrologie în 2000 și secția Regie Teatru în 2005. Prima carte, Dragostea nu moare, i-a fost publicată la vârsta de 16 ani, în 1994, și a surprins prin unicitatea și ideile exprimate. În teatru, Cris Simion Mercurian este cunoscută ca un regizor de avantgardă, iar spectacolele ei sunt adevărate provocări, atât pentru actorii cu care lucrează, cât și pentru spectatori. Colaborarea cu scriitorul francez Pascal Bruckner este tot o dorință pe care viața i-a împlinit-o și împreună au implementat multe proiecte culturale, printre care și înființarea primei companii de teatru independent din România. Cris Simion Mercurian, Pascal Bruckner este un personaj fascinant care apare în povestea ta de viață și de creație. Consideri întâlnirea cu el un fel de poveste în poveste?
Evident, este una din întâlnirile mele majore. Au fost și altele. Dar întâlnirea cu Pascal Bruckner este cu totul specială pentru că rezistă de 22 de ani. Este o prietenie profesională și o intersecție de valori. Iar încrederea pe care mi-a acordat-o de când aveam eu 20 de ani a fost hotărătoare în cariera mea și în evoluția pe care am avut-o. Cu atât mai mult cu cât în 1999, când l-am cunoscut, al aduce pe Pascal Bruckner în România să vină să vadă un spectacol de teatru al unei studente de la un ATC, de la Universitatea Națională de Artă Teatrală, era o utopie, părea un banc. Nici eu n-am crezut că va veni și că acceptă invitația până când nu l-am văzut în sala de teatru. Iar bucuria pe care a trăit-o atunci, în urma ceea ce am creat eu pe un text de-al lui, am făcut acel spectacol după Copilul Divin, poate că cel mai important roman sau cel mai plin de umor roman al lui, ne-a legat pentru tot restul vieților noastre, neștiind atunci că se va întâmpla asta. El ulterior a devenit și unul dintre cei care susțin proiectul Grivița 53, primul teatru construit împreună. Are multe implicări în cariera mea. N-am avut niciodată momente în care să nu vedem o situație din același punct de vedere. Dimpotrivă, atunci când ceva nu era terminat, mai mult a acceptat el decât am acceptat eu provocarea asta. Sugestiile au fost mai mult din partea mea în momentul în care mi-a trimis cele două piese de teatru. Îmi amintesc acum Cu ce vă servesc și Crăciunul președintelui. Au fost situații care nu erau extrem de active scenic și atunci i-am sugerat să le schimbe. Nu erau suficient de conflictuale sau nu aveau o miză foarte clară și pentru spectacolul ăsta era vital. La Cu ce vă servesc am schimbat total finalul pe care el l-a propus. Dar este un laborator între noi de lucru, de construcție extrem de fain și de viu, în care nu există orgoliu, nu există mândrie. Dacă îi propun ceva, acceptă, nu m-a refuzat niciodată.
Cris Simion Mercurian, ce ne spunem când nu ne vorbim? Aștept răspunsurile tale atât pentru cei care nu au citit cartea ta cu acest titlu, cât și pentru cei care nu au văzut piesa omonimă regizată de tine.
Aș rezuma într-o singură frază. Dacă te uiți de sus, nu înseamnă că zbori. Ce ne spunem că nu ne vorbim este cartea care a deschis o trilogie pe care am scris-o în 8 ani, din 2002 până în 2010. În 2010 a fost publicată și este primul volum din trilogia pe care am început să scriu atunci. Al doilea volum este 40 de zile și al treilea este cel la care lucrez acum și sper să-l termin într-o lună, se numește Ce n-am putut ierta. Da, ce ne spunem când nu ne vorbim. În momentul în care o prietenă a aflat de cancer, mi-a propus să mă reîntorc la Ce ne spunem când nu ne vorbim și să citești ce am scris de la pagina X la pagina Y. Am uitat complet că îmi îmbolnăvisem personajul principal de această boală și că vreo 20 de pagini am descris în detaliu tot ceea ce am trăit peste mai bine de 8 ani, 10 ani. La momentul respectiv în care scriam, nu cunoscusem boala, nici direct, nici indirect. Nu mă întâlnisem cu nicio persoană bolnavă de cancer. și habar n-aveam despre acest traseu interior. Iar în momentul în care am recitit, eu fiind în situația dată, m-a șocat puțin intuiția pe care am avut-o, pentru că este aproape la virgulă, adică tot ce am trăit eu în realitate în 2017-2018, am scris în carte între 2002 și 2008. Mă rog, nu mai țin minte exact anul în care am scris paginile respective, dar intuiția a fost perfectă. Cărțile din trilogie, toate cele trei, au trei teme majore. Prima temă este adevărul, dar adevărul față de tine, pentru că de acolo pornește construcția minciunii, în momentul în care, de fapt, nu-l minți pe celălalt. În primul rând te minți pe tine, dacă ai această nevoie. Adevărul ca instrument de traversare a unei situații. Personajul meu principal a folosit diagnosticul de cancer pe post de minciună, de a evada dintr-o situație în care nu se mai simțea acasă și nu îi mai era confortabil, nu mai simțea firescul. Și atunci a inventat această boală ca pe o scuză de a ieși dintr-o relație. În 40 de zile, comunicarea a fost tema principală și iar o altă treaptă extrem de importantă în momentul în care o relație este scizionată. Iar în ce n-am putut ierta, după cum spune și titlul, este iertarea. Tot ceea ce nu suntem în stare să iertăm, se transformă noi în demoni, în boli, în energii negative. Dar toate cele trei cărți pe care le-am amintit, ce ne spunem că nu ne vorbim 40 de zile și cea la care lucrez, ce n-am putut ierta, au urmat patru etape. Fiecare carte are patru etape foarte clare, care atât din punct de vedere psihologic cât și emoțional ne definesc în momentul în care trecem printr-o situație care e o situație limită, extremă. Prima etapă e negarea situației, a doua etapă e conștientizarea ei, a treia etapă este asumarea și a patra etapă este eliberarea.
Ce are Chris Simion Mercurian pe rafturile bibliotecii ei de bucurii?
Nu, sunt foarte multe. În afara scrisului sau a repetițiilor care mi ocupă mult timp pentru că mă bucură și oricâtă suferință ar fi în ceea ce scriu sau oricâtă frământare ar fi în laboratorul de creație pentru un spectacol de teatru, tot în bucurie aș simplifica-o. Dar în rest, în afară de scris și teatru, fac foarte multe, cu atât mai mult cu cât de când l-am întâlnit pe Tiberiu, pe soțul meu, facem împreună multe, urcăm pe munte, ne dăm cu motorul, alergăm, ne întâlnim cu prietenii cu care putem să ne lansăm în discuții nocturne, noaptea albă. Ascultăm muzică, dansăm, facem foarte, foarte multe.
Ce le-ai spune celor care cad în tristețe?
O le spune să, că se alintă. Asta le spune, că n-au probleme reale. Adică depresia chiar e un lux sau tristețea, cum am vrea să o numim, că tot acolo sunt ambele. Sau se încurajează una pe alta. Da, chiar se alintă. Un om care își permite să fie trist așa la lung, tristețea e bună ca accident, așa, ca o experiență, să știi cum e, să fii trist ca să vezi cât de inutil e. Pentru că nu aduce nimic la schimb. Nici nu te coboară suficient de profund în iad, nici nu te urcă suficient de zdravăn în rai. Te țin așa la foc călduț. Cred că trebuie schimbată perspectiva, nimic altceva. Dacă vrei să vezi numai partea goală a unui pahar, pe aia o să vezi. Dacă ai disponibilitatea să te muți un pic mai la stânga, mai la dreapta și să schimbi perspectiva, cu siguranță o să vezi că paharul are și o parte plină.